Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Arkivyskupas Tadeušas Kondrusievičius sekmadienį aukojo padėkos mišias. Artėja maldos už krikščionių vienybę savaitė. Jeruzalės patriarchas, aukodamas pasaulinės taikos dienos mišias, klausė, kaip įveikti nesantaiką tarp mūsų. Vokietijos vyskupai nori vadinamojo sinodo kelio reformas derinti su Vatikanu. Laidos pabaigoje kardinolas Michael Czerny apie bažnyčios sinodiškumą. Sekmadienį Minsko katedroje aukotomis mišiomis arkivyskupas Tadeušas Kondrusievičius užbaigė savo kaip Minsko ir Mogiliavo arkivyskupo metropolito tarnystę. Sausio 3 dieną popiežius Pranciškus priėmė arkivyskupo atsistatydinimo prašymą. Ta diena Tadeušui Kondrusievičiui sukako 75 metai. Švęsdamas Eucharistiją kartu su beveik visais Baltarusijos katalikų vyskupais ir su savosios Minsko ir Mogiliavo arkivyskupijos tikinčių atstovais, taip pat su daugybė žmonių iš namų sekusių mišių transliaciją per internetą, arkivyskupas Kondrusievičius dėkojo Dievui už gyvenimo dovaną ir sielovados tarnystę, už galimybę vėl melsti su savo tikinčiaisiais gimtojoje žemėje. Mišių homilija sakė Minsko ir Mogiliavo arkivyskupo auxiliaras vyskupas Aleksandras Jaševskis, atsakingas už sielovadą Mogiliavo mieste ir apskrityje. Pamokslininkas kalbėjo apie ganytojo tarnystę užbaigiančio jubiliato indėlį į katalikų bažnyčios atgimimą Baltarusijoje ir Rusijoje po Sovietų Sąjungos žlugimo. Pasak Minsko ir Mogiliavo vyskupo pagalbininko, visas arkivyskupo Tadeušo Kondrusievičiaus gyvenimas, kaip ir kiekvienas jo etapas, galėtų tapti geru filmo scenarijumi. Bene svarbiausia Tadeušo Kondrusievičiaus gyvenimo diena buvo 1989 spalio 20-oji, kai popiežius Šventasis Jonas Paulius II Šventojo Petro bazilikoje jį asmeniškai konsekravo vyskupu. Pamokslininkas, kalbėdamas apie pirmuosius katalikų bažnyčios atgimimo metus ir apie naują 2007 metais prasidėjusį vadovavimo Minsko ir Mogiliavo arkivyskupijai laikotarpį, prisiminė, su kokiu entuziazmu vyskupas Tadeušas Kondrusievičius atkūrinėjo sovietų valdžios panaikintas parapijas, ėmėsi mišiolo ir katekizmo leidimo baltarusių kalba, su kokiu jaunatvišku užsidegimu bendradarbiavo su savo bendruomenių nariais ir su visais žmonėmis, nusipelnydamas pagarbos visoje Baltarusijoje ir toli už jos ribų. Po dviejų savaičių, pirmadienį sausio 18-ąją, prasideda šiemetinė maldų savaitė už krikščionių vienybę. Jos tema – evangelisto Jono mums perduoti Kristaus žodžiai. Pasilikite mano meilėje, duosite daug vaisių. Šiais metais tradicinės ekumeninės pamaldos vyks priklausomai nuo pandemijos diktuojamų sąlygų. Kai kuriuose šalyse maldos susitikimai įvairių krikščioniškų konfesijų maldos namuose bus rengiami, tačiau bus ribojamas jų dalyvių skaičius, kitose – kur viešos pamaldos šiuo metu sustabdytos ir ekumeninė malda vyks nuotoliniu būdu. Maldos tekstus šiuo metu maldų už krikščionių vienybę savaitai parengė Šveicarijos Grandchamp, monastinė ekumeninė seserų bendruomenė. Grandchamp bendruomeniai priklauso 50 seserų kilusių iš įvairių šalių ir atstovaujančių kelioms bažnyčioms. Šios bendruomenės charizma – malda už krikščionių vienybę, už visą žmoniją ir už kūrinyje. Maldos už krikščionių vienybę tradicija siekia 18 amžių. Pirmieji už visų krikščionių vienybę pradėjo melstis sekmininkai Škotijoje ir vėliau Jungtinėse valstijose. Kasmet švenčiamos ekumeninės savaitės tradicijos pradininkas buvo anglikonas kunigas Paul Watson, vėliau perėjęs į katalikybę. Jo iniciatyvai pritarė popiežius Šventasis Pijus X, o popiežius Benediktas XV 1916 metais paragino visą bažnyčią kasmet minėti maldų už krikščionių vienybę savaitę. po Vatikano antrojo susirinkimo nuo 1968-ųjų kasmet nustatomos bendros maldos už krikščionių vienybę savaičių temos ir parengiami bendri tekstai. Bendrą temą parenka Pasaulinės bažnyčių tarybos, Tikėjimo ir konstitucijos komisija ir Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba. Iki šiol maldos savaitės už krikščionių vienybę tekstus parengdavo, kurios nors šalies tikintieji, kur gyvena įvairių konfesijų krikščionys. Pernai, sausio 18-25 dienomis, švestos maldų už krikščionių vienybę savaitės tekstus parengė Maltos krikščionys. 2017 metų ekumeninės savaitės tekstus rengė Latvijos krikščionys. Dabar pirmą kartą ši užduotis buvo patikėta ne visos šalies krikščionims, bet vienos ekumeninės seserų vienuolių bendruomenės narėms. Būtina įveikti klerikalizmą ir ribojimąsi vien savo siaurų akiračių, nes tai labiausiai trukdo vietinėms bažnyčioms visą savo dėmesį sutelkti į Kristų, viską pagrysti juo, kuris yra mūsų sutaikinimas, sugriovęs mus skiriančias pertvaras, sakė Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchas arkivyskupas Pirbatista Pizzaballa sausio pirmąją aukodamas Marijos Dievo gimdytojos iškilmės mišes, kuriomis buvo pažymėta ir pasaulinė taikos diena. Mišių homilijoje arkivyskupas kalbėjo apie ketveriopas kliūtis, kurios neleidžia krikščionims gyventi kaip tikros Kristaus sutaikintų mokinių bendruomenės. Kaip didžiausia kliūtį, Jeruzalės patriarchas paminėjo atstumą tarp dvasininkų ir pasauliečių, tai yra klerikalizmą, kuris yra labai dažnas reiškinys matomas ir Jeruzalės bažnyčioje. Kunigų ir pasauliečių bendradarbiavimas dažnai būna paviršutiniškas ir baigėsi tuo, ko nori kunigai. Dar ne visi kunigai nuoširdžiai įsitikinę, kad būtina turėti parapijų tarybas, kurios dalytųsi idėjomis ir iniciatyvomis, kita vertus, sunku rasti ir išsilavinusių, atsidavusių pasauliečių norinčių aukotis bažnytiniai bendruomeniai. Pasak patriarcho, klerikalizmas yra labai rimtas barjeras, atitveriantis vienus nuo kitų. Šią kliūtį būtina pašalinti, ypač galvojant apie ateitį, apie naujos kartos žmonės, kurie nenorės aktyviai dalyvauti bažnyčios gyvenime, jei iš jų bus reikalaujama būti tik įsakymų ir nurodymų vykdytojais. Jeruzalės lotynų patriarchas kalbėjo ir apie atotrūkį tarp kartų. Vieni su nostalgija žiūri į praeitį ir apgailestauja, kad šiandien jau nebėra jų idealizuoto bažnyčios ir bendruomenės modelio. Kiti viską norėtų keisti, net ir tai, ko keisti nebūtina. Abu kraštutinumai iš tiesų yra tik bandymas bėgti nuo dabarties, nuo problemų, kurios dažnai yra labai sudėtingos. Bažnyčioje reikia su dėkingumu vieniems kitus išklausyti, būti dėkingiems už tai, kas iki šiol nuveikta, ir su atvira širdimi leisti veikti Dievo maloniai. Pirbatista Pizzaballa taip pat atkreipė dėmesį į atstumą tarp savo vietinės tapatybės kėlimo ir bažnyčios visuotinumo. Vieni virš visko kelia savo vietinius bruožus, bažnyčios visuotinume matydami grėsmę vietiniam savitumui. Kiti vietinius savitus bruožus laiko nereikšmingais, pasenusiais, mirštančiais. O iš tiesų juk šios dvi sampratos turi vieną kitą papildyti. Abi yra svarbios mūsų vietinės ir visuotinės bažnyčios tapatybei ir istorijai. Galiausiai kaip ketvirta nesutarimų priežastį patriarchas paminėjo nacionalinius skirtumus tarp Jeruzalės lotynų patriarchato bendruomenių, kurios gyvena Izraelio, Palestinos, Kipro ir Jordanijos teritorijose, kurias sudaro skirtingos etninės kilmės ir skirtingomis kalbomis kalbantys žmonės. Nesutarimus nulėmė konfliktiškas kontekstas, kuriame gyvena vietos bažnyčia. Tačiau juos turi įveikti bendros priklausomybės vienai bažnyčiai suvokimas ir bendras tikėjimas. Tarp mūsų esantys skirtumai turi būti suvokiami ne kaip nesantaikos priežastis, bet kaip galimybė vieniems kitus praturtinti. Baigdamas, arkivyskupas Picabalė pabrėžė, kad visų šių sunkumų bendras vardiklis yra individualizmas. Jei norime įveikti šiuos barjerus, į pirmąją vietą turime statyti ne save ir savo poreikius, bet Kristų ir tai, ko jis iš mūsų laukia. Neįmanoma gyventi be meilės, o meilė, nuo kurios visada reikia pradėti ir kurią turime remtis, tai meilė to, kuris už mus atidavė gyvybę, sakė Jeruzalės lotynų patriarchas Pier Battista Picabalė. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Mes norime pastoviai informuoti Romą apie visą sinodinės kelionės procesą, o ne tik apie jo rezultatus. Interviu katalikų žinių agentūrai KNA pasakė Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Georgas Becingas. Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas išreiškė viltį, kad vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas netolimoje ateityje galės iš Vatikano atvykti į Vokietiją ir pats savo akimis pamatyti, kad dabartiniai reformų procesai remiasi Vatikano antrojo susirinkimo mokymu ir bažnyčios Vokietijoje sinodo, kuris lygiai prieš 50 metus. 1971 sausio 3-ąją prasidėjo tuometinės vakarų Vokietijos Würzburgo mieste ir truko iki 1975 metų. Vyskupas Becingas sakė, kad kai kurie to sinodo postulatai, pavyzdžiui, moterų diakonatas ar kunigystės sakramentų teikimas vedusiems vyrams, nėra įgyvendinti. Jie yra Vokietijoje vykstančio sinodinio proceso dalis. Jie diskutuojami ir Romoje. Kai kurie Vokietijoje keliami klausimai sulaukė kitų bažnyčių vyskupų, Vatikano, netgi popiežiaus Pranciškaus kritikos. Vokietijos vyskupai supranta kai kurių postulatų sukeltą nerimą. Tačiau, sako vyskupas, didžioji dauguma pamaldžių katalikų Vokietijoje nori pokyčių ir todėl sinodo kelias yra labai reikalingas. Jei bažnyčia neišspręs šių aktualių klausimų, mažės žmonių pasitikėjimas. Štai kodėl turime atidžiai ir atsargiai eiti šiuo keliu, palaikydami dialogą su Roma, rūpindamiesi bažnyčios ateitimi savo šalyje. Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas taip pat išsakė viltį, kad pas juos vykstantis procesas turės teigiamų atgarsių visoje bažnyčioje, ypač 2020 metų spalio mėnesį planuojamame Vatikane vyksiančiame vyskupų sinode.
Sinodiškumas nėra tik tai sprendimų procesas, o pamatinis bažnytinės tapatybės bruožas. Rašo kardinolas Michael Černy, Šventojo sosto migrantų ir pabėgėlių žinybos vadovas. Kardinolas aptarė bažnyčios sinodiškumo reikšmę pagal popiežiaus Pranciškaus mokymą jezuitų leidžiamame žurnale Civilta Katolika. Sinodiškumas yra būdas, kurio bažnyčia sutelkia bendrai atsakomybei visus savo narius, stiprina charizmas ir tarnystės, gilina broliškos meilės ryšius. Ji grindžia šį nusistatymą Vatikano antrojo susirinkimo dogminę konstituciją Lumen Gentium. Šiame susirinkimo dokumente naujai suvokiama pasauliečių vaidmens bažnyčios gyvenime svarba, mat pasauliečiai yra pašaukti dalyvauti vadovavime bažnyčiai pagal jiems būdingus tikslus vaidmenis ir būdus. Tai dar ne viskas. Jei kolegialumas konkrečiai saisto vyskupo tarnystės vykdymą, sinodiškumo sąvoka apima kur kas plačiau, nes reiškia visos Dievo tautos dalyvavimą ir rūpinimąsi bažnyčios gyvenimu ir misija. Popiežius Pranciškus būtent šią prasme suteikia žodžiui sinodas. Tai ne tik bažnytinė struktūra, bet ir regima bendrystės išraiška, bažnytinės brolystės vykdymas, kuriame dalyvauja ir prie kurio asmeniškai prisideda visi pakrikštytieji. Michael Černy priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius, jog sinodiškumas yra žengimas, kurio Dievas laukia iš trečiojo tūkstantmečio bažnyčios. Bažnyčios, kuri kaip apversta piramidė, suderina visus joje veikiančiuosius – Dievo tautą, vyskupų kolegiją, Petro įpėdinį. Šią savoką popiežius pareiškino apaštališkajame paraginime Evangelijai Gaudium, kuriame sinodiškumą aptarė kaip būtina sąlyga bažnyčios misionieriškumo atnaudinimui. Bažnyčia ypač iš pasauliečių gali daug pasimokyti. Pirmiausiai, liaudės pamaldumo, kasdienės pasturacijos, kultūros ir socialinio sambuvio sferose. Michael Černy priminė ir šventojo Džono Henrio Newmano pastabą, jog bažnyčia be pasauliečių atrodytų kvailai. Autorius pripažino, jog kliudo adekvačios formacijos trūkumas ir klerikalinis nusistatymas pasauliečius nustumentis į pavaldinio vaidmenį. Šias kliūtis būtina įveikti, nes bendra visos Dievo tautos atsakomybė už bažnyčios misiją reikalauja aktyvesnio pasauliečių dalyvavimo. Kitas svarbus sinodiškumo įgyvendinimo įrankis yra apsisprendimas už vargšus. Tai nėra sociologinis pasirinkimas, o teologinis, nes jis sugražina prie išganingojo Dievo veikimo. Šį apsisprendimą, kuris labai tolimas naiviai geradarystei, reikia pripažinti kaip sudėtinę Evangelijos ir Vatikano antrojo susirinkimo pradėtų permainų dalį. Anuomet tikinta, jog bažnyčia turi pereiti nuo karitatyvinės pagalbos, pagal kurią vargstantysis tai yra pagalbos veiksmų objektas, iki jo kaip Dievo tautos nario ir savo išsivadavimo subjekto pripažinimo. Kalbėdamas apie tai, popiežius Pranciškus patikino, jog reikia siekti tikro ir konkretaus vargšų, migrantų ir pabėgėlių integravimo ir karštai prašė nenuleisti pagalbos programų iš aukšto, o pripažinti šios žmonės kaip aktyvius evangelizavimo veikėjus. Susitikimas su vargšu yra tinkama proga leisti pačiam Kristui evangelizuoti, rašo kardinolas Michael Černy. Jis priminė, kad dėmesingumas vargšų reikalams glaudžiai susijęs su rūpinimus į kūrinijos apsaugą. Viskas susiję, parašė enciklikoje Laudato Si popiežius Pranciškus. Tačiau ką daryti, kad sinodiškumas auktų bažnyčioje? Kardinolas siūlo pradėti atsivertimo procesus, atsiverti įtraukiai bendrystei, kuri apima visus Dievo tautos narius, ypač vargstančiuosius. Pasak kardinolo Michael Černy, jei vieni kitų nepriimsime, struktūros ir įrankiai nesugebės pasiekti tikslo, kuriam jie buvo sukurti.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.